Shukur Xolmirzayev. Cho'loq turna. Hikoya. U tuxumdan kech chiqdi. Chiqqanidan keyin ham oyog'ini ololmay ancha yotdi. Tipirchiladi, tukdan iborat qanotlarini qoqdi. O'zini paydo qilgan tuxum po'chog'iga tizzasidan yopishib qolgan edi. Nihoyat undan xalos bo'ldi-yu, o'ng tomonga mayishib, atrofiga mayda shag'al toshlar terib qo'yilgan, qumga qattiqroq bosilgan tuya izidek uyasida bir-ikki aylandi. So'ng ma'yus, ojiz ovoz chiqarib, boshini zo'rg'a ko'tarib anchagacha qaltirab turdi. U nafas olar, yangi olam havosidan nafas olar, badaniga yangi olamning iliq bahor quyoshining nurlari singar, shuning uchun ham qaltirar edi. Bir payt yon tomonidagi qalin shuvoqlar ortidan qattiq va dahshatli qaq-qaq etgan tovush eshitildi. Turnacha qattiq qimirlab, yana shikastlangan oyog'i yoqqa yiqildi. Yana ancha tipirchilab yotdi. Endi bu tipirchilashida o'zini o'nglab olishdan ko'ra qandaydir sirli xavfdan yashirinishga intilish bor, chunki jajji turnacha onasining ovozidan buni his etgan edi. Haqiqatan ham ona turna qalin shuvoqlar ortida uchta jo'jasini ergashtirib, yerga sochilgan o't o'lanlar urug'ini terib yeb yurar ekan, olisda makkor tulkini ko'rib shunday ovoz chiqargan edi. Tulki cho'loq turnachaning isini olib yaqinlashgan. Ona turna buning uchun emas, yo'q, endi tuxumdagi nasladan voz kechgan, yonidagi jo'jalarini va o'zini o'ylab shovqin ko'targandi. Tulki dumini xoda qilib qochib qoldi. Ona turna bolalarni ergashtirib, tag'in uya yonidagi g'oyat ustalik bilan yasalgan uyasi yonidan o'tarkan, u yoqqa beixtiyor qarab cho'loq turnachani ko'rdi. Bo'ynini cho'zib, ko'ksidagi echki soqolidek osilgan qora patlarini selkillatib, uning qoshiga keldi. Tumshug'i bilan turtgan bo'ldi. Ixcham, ingichka oyoqlarini ildam ko'tarib ustidan o'tdi. So'ng bo'ynini gajak qilib, bolasiga bir pas tepadan qarab turdi-da, tag'in uning ustidan xatlab, narida alang-jalang bo'lib har tarafga talpinayotgan sog' jo'jalarini yoniga ketdi. Cho'loq turna daf'atan ustida paydo bo'lgan soyadan najot kutib unga intilgancha qolaverdi. Bu holni kuzatgan inson hayron qoladi. Ona turnani shafqatsizlik qildi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas, zero bu tur qushlarning ham o'ziga yarasha mehr shafqati bo'ladi. Bo'ladi-yu, lekin o'zga qonun bu hisdan ham ustun turadi. Bu yashamoq qonuni, zurriyot qoldirish va uning sog'lom kamol topib, o'zining ushbu ishini istiqbolda takrorlashiga bo'lgan tabiiy va tug'ma ehtiyoj qonunidir. Shuning uchun ham ular zurriyotni buzadigan va istiqbolda yashashi og'ir bo'lgan farzandlardan osongina voz kechishadi. Cho'loq turnaning mayda shag'al toshchalar ustidan o'tishi ham mashaqqatli bo'ldi. Shundan keyin ham anchagacha yoniga ag'anab yotdi. Nihoyat o'zini o'nglab, ne bir his, sezgi bilan quruq yerga tumshug'ini urdi. U ovqatga muhtoj, yangi olamda shu tarzda xo'rak topishini tuyg'u bilan tuygan edi. Ona turna bolalarini hamon ergashtirib, ba'zan g'ut-g'ut ovoz chiqarib, don yeyishga undar, ular donlashar ekan, u benihoya uzun bo'ynini cho'zib, tevarakka qarab turardi. Nihoyat, olislarga chigirtka va kamyot o't barglarini izlab ketgan ota turna ham uchib keldi. Keng qanotlarini yoniga tap-tap urib, uzun oyoqlarini cho'zib yerga qo'ndi. U qo'nishi bilan ona turna parvoz qildi. Ona turna esa bolalari o'rtasiga kirib, g'ut-g'ut deya og'zini ochdi. Turnachalar uzun tumshuqlarini ota jig'ildoniga suqib, undagi ho'l, yuqumli xo'rakni yemoqqa tutindilar. Nihoyat u jo'jalarini ergashtirib, atrofiga toshchalari terilgan uyasiga keldi va cho'loq turnachani ko'rib bo'ynini cho'zdi. Keyin uni oyog'ida turtib ko'rgan bo'ldi. Keyin parvo qilmay uyaga o'tdi-da, qanotlarini yoyib asta pasaya boshladi. Turnachalar chiychilashib, otaning issiq patlari ostiga kirib olishdi. Cho'loq turna otasi sharpasidan ham o'ziga yaqinlik boshpana hissini tuygan, aka va opalari ovozidan ham asta hayqmagan edi. U ham ne bir issiq talpinish ila uyaga intildi. Bir amallab toshchalardan o'tdi va dumalab turib issiq qanoq tagiga suqildi. Ehtimol cho'loq turna uyaga kirmaganda, kirolmaganda ota turna unga parvosiz qolaverar edi. Biroq endi uning harakatda ekanligi sababli qanoti ostiga kirishga qarshilik qilmadi. Otaning bag'ri tashqaridagi iliq oftobdan ham yoqimli edi. U muhimi cho'loq turnachaning qaltirashi bosilgan, uning vujudiga bir xavotirlik va ishonch kirgan edi. Ota turna tag'in bolalarini qanoti ostidan chiqardi. Cho'loq turnachi ham onasi og'ziga intildi. Navbat bilan u ham jig'ildondan xo'rak yeb oldi. Keyin albatta qorni to'ymay uzoq chiychiladi. Keyin onasining ham bag'riga kirdi. Ona turna ham boya e'tibor etmagan jo'jasini endi e'tibor bilan yumshoq patlari ila berkitib oldi. Kun botishi oldidan ona turna yana oyoqqa turdi. Yana bolalarni yantoqzor ortiga boshladi. Endi cho'loq turnacha ham ulardan ortda qolmay ergashdi. Endi ona turna ikki marta to'xtab uning yetib olishini kutdi. Nihoyat cho'loq turnacha ham onasi g'ut-g'utlab chaqirgan yerdan don terib yedi. So'ng ona turna kattakon yovshanning kungay tomoniga yonboshlab yumshoq, iliqqina qum tuproqni qanotlari va oyoqlari ila tita boshladi. Keyin unga yotdi. Tuproq iliq, yoqimli. Bunda quyosh taftiyu ota-ona bag'ri haroratdan ham ziyodroq bir nima bor edi. Ona turna tevarakda mag'rur kezib atrof olislarga ko'z tashlab yurar. Goho o'z-o'zicha qaq-qaq etib yangroq tovush chiqarganda ona turna boshini bir ko'tarib qarar, so'ng yana xotirjam bo'lardi. Turnalar bir xil tovush chiqargan bilan ma'nosi ko'p bo'ladi. Zero ularning inson qulog'iga bir xil bo'lib eshitiladigan ovozlarida turfa ohanglar bor. Yovshan va yantoqlar to'p-to'p bo'lib o'sgan, ulardan xoli maydonlar tap-taqir bo'lgan bu keng makonda ko'p marta quyosh chiqib, ko'p marta botdi. Havo tobora isib, o't o'lanlar sarg'aydi. Yerlar tors-tors yorildi. Bu turnalar bola ochib, kuz shamollari esa boshlaguncha turishadigan makon edi. Zero bunda cho'loq turnachaning ota-onasi va opa-ukalaridan ham o'zga turnalar oilasi ko'p va ularning bir-biriga tegishli, o'zlariga xos tug'ma qoidalariga ko'ra chegaralangan yerlari ham bor edi. Bu makonda albatta ularning g'animlari, kushanda va do'stlari bor edi. Masalan, eng ashaddiy dushmanlari tulki ila shoqol. Lekin bu ajoyib qushlar yashash uchun shunday kurash tarziga bo'ysunar edilarki, ular g'animlariga qarshi o'z qurollari bilan kurashishni ham bilishar edi. Birgina qaq-qaq etgan tovush manaman degan tulkining esxonasini chiqarib yuboradi. Shaqol ham toqat qilolmaydi bu tovushga va bu yirtqichlarning har ikkisi ham bu ovozlarning egasi g'oyat nozik, mutlaqo beozor qushlar ekanini sira aqlga sig'dira olmaydi. Chunki bu yirtqichlarning qadim-qadimdan mana shunday tovushlar jahshatga solib kelgan. Bu tovushlar chiqqan joydan qochish ular uchun yashash uchun kurash edi. Tabiat naqadar dono. Turnalarning uyalari nima uchun bu qadar sodda ibtidoiy, qumga qattiq bosilgan tuya izining o'zi tag'in ochiq yerga qo'yishadi. Atrofi nega kichik toshlar bilan qurshaladi? Bu uyalarda yana bir g'aroyibotni ko'rish mumkin. Qaysi turna tuxum qo'ysa, tuxumlari bilan yonmayon 2-3 ta ot tezagini ham keltirib qo'yadi. Ular nega kerak? Turna o't o'lan orasiga in qo'ysa dahshat, chunki aksar yirtqichlar o'zlariga yemishni o'sha o't o'lanlar orasidan izlashadi. Xolis, tekis yerdan chi? Yo'q. Lekin bitta yarim yo'lakay turna uyasi ustidan o'tib qolishi mumkin. Shunda ular ona turnalar qo'ygan tuxumlarni ko'radimi? Ko'radi. Lekin nega yeb chaqib ketmaydi? Chunki tuxumlarning rangi ot tezagidan farq qilmaydi. Ot tezagida nima bor ularga? Uya atrofidagi toshchalar nega kerak? Cho'l shamollari tuxumlarni dumalatib ketmasligi uchun kerak. Yashash sharoitining o'zi jonli jonivorlarni ham qanday yashamoqqa o'rgatib qo'yadi. Kuz shamollari. Turnalar bezovta bo'lib yig'ila boshladi. Olis-olislardagi turnalar oilalari ham sayhonlik ustida parvoz qila-qila pastda ko'ringan bu to'plarga kelib qo'shilar edi. So'ng qanotlarini tap-tap urib yugurishgan, bir-birlarini quvlashgan, oyoqlarini ko'tarib qanotlarini silkitishgan. Yosh turnachalar ham ularga taqlid qilishadi. Lekin ular ko'proq uchishadi. Illo ularni ko'proq uchishga ota-onalari majbur etishadi. Yerda uzoq qolsa ayamay cho'qishadi. Goho bu sahro turnalarning qaq-qaq ovozlaridan larzaga keladi. Ovozlar uzoq-uzoqlarga ketadi va kunora yiroqlardan yangi-yangi turnalar oilasi kelib qo'shiladi. Goho bu olatasir to'p ufqlar ortiga, olis janubga, ulargina sezishi mumkin bo'lgan iliq taft kelayotgan yoqlarga qarab turishadi. Shunda shimoldan esadigan shamol ularning yollari, soqollari va qanotlarini xurpaytiradi. Bir safar turnalar galasi taqir maydonda uzoq yo'rg'alab qaqillashdi. So'ngra shunday tapir-tupir qanot qoqib havoga ko'tarilishdiki, taqir yer changib, yovshan shuvoqlar boshi shamol eskandek egildi. Talatopda yerga talay patlar uchib tushdi. So'ng qushlar havoda gilamcha bo'lib aylana-aylana ko'tarila boshladi. Osmon falakka chiqqanda ham aylanishar, bu aziz sahro ustida parvona bo'lgandek aylanishar. Endi ularning ovozlari tamom o'zgacha, qandaydir mungli va porloq. Endi ovozlar bir-biriga jo'r bo'lib chiqar edi. Quray, quray. Ovozlar elas-elas eshitilar, turnalar nuqtalar misol ko'rina boshladi. Keyin birpas parokanda bo'lishdi, uzun saf tortishdi, pastda janubga qayrilishdi. Cho'zilgan ipga tizilgandek bo'lib, sahro osmonidan uzoqlashib ketishdi. Turnalar. Ularning yaralishlari va yashash tarzlaridan kelib chiqqan alohida uchishlari bor. Yerga qo'nish yoki yerdan ko'tarilish paytida gilamcha bo'lishadi. Olislarga parvozda arg'amchiga aylanishadi. Zero olis parvoz paytlarida ipga tizilgandek uchishmasa, ming-ming chaqirim yiroqdagi manzillarga emas, uning yuzdan biriga ham yetishlari gumon. Ular yo'llarda qolib yoxud nomaqbul joylarga qo'nib halok bo'lishar edi. Holbuki unday bo'lmaydi hech. Tabiatning o'zi ularni shunday uzoq masofalarga uchishga qodir qilib, qanotlarini katta va qamrovli, o'zlarini g'oyat kichkina va yengil qilib yaratgani ustiga uchish tarzlarini ham shunga xos holda ijro etgan. Turnalarda ham albatta yo'lboshchi bo'ladi. Biroq u ham olis safarda hamma vaqt safning oldida bora olmaydi. Chunki ro'paradan esuvchi shamol, dovullar, hatto havoning muallaq holati qarshiligi ham uning kuchini kesib qo'yadi. Shuning uchun yo'lboshchi turna ham yo'lakay dam oladi. Ya'ni ortidagi turnaga o'rnini bo'shatib, eng orqaga o'tib turadi. Bu tur uchishda hikmat bor. ro'paradan esgan shamolu havo oqimi safda eng ko'p oldingi turnaga ta'sir etadi. Orqadagilar bu qarshilikni juda oz sezib, go'yo havo qarshiligi yo'q bo'lgan bir quvurda ketayotgandek bo'lishadi. Turnalarning olislarga ucha olishlari siri shunda. So'ngra ularning uzun, ingichka tumshuqlari ham havo oqimini kesish, uning ta'sirini kamaytirishga qo'l keladi. Ingichka oyoqlari dumlari tomonga cho'zilib, go'yo bir juft dum patiga aylanib qoladi. Pastga tushayotganda bu xil uchmoqqa hojat qolmaydi. Cho'loq turna. U ancha ochko'z, ammo baribir zaif bo'lib o'sdi. Aka-opalari parvoz mashqini olayotganda u ham albatta safga qo'shilar, lekin birlamchi, tez charchar. So'ngra yerga qo'nish ham uning uchun xila azob edi. Qiyshayib qolgan oyoq yerga to'g'ri tushmay, cho'loq goho yiqilib ketar. Parvoz oldidan ham tez yugurib olishda shu oyoq halol berardiki, shuning uchun u ko'pincha yerda bo'lishni afzal ko'rardi. Shuning uchun o'zga turnalardan zaif u ularga qaraganda xila etli o'sdi. Biroq qabilasi udumi, yashash sharoiti talabi bilan ular xulqida paydo bo'ladigan o'zgarishlarni bexato o'zlashtirdi. Unda barcha turnalarda bo'lguvchi tug'ma hislar kamol topdi. U ham tulki uchraydimi, shaqol uchraydimi, dahshatli qaq-qaq tovush bilan ura qochiradigan bo'ldi. Olis ko'llarga borib suv ichib kelish va foydali o'tlarni ota-onasi yordamida topishni o'rgandi. Ba'zan o'zi ham ichki tabiiy hissi bilan topib yedi. Ba'zan safdan ortda qolgan paytlarida qorong'u tushgan, qor yulduzlari kechalarda ham o'z qarorgohini adashmay topib kelardi. Bu xususda u o'tkir edi. Eng yaqin yo'llarni kashf etar edi. Mana u ham janub sari xuddi ohangrabodek o'ziga tortayotgan sirli manzil sari qabilasi safida uchib bormoqda. Oldindagi turnalarning yon verlardan esayotgan shamol unga ham oz-moz ta'sir etadi. Patlarini yalab o'tadi. Pastlik, u hech qachon bunchalar balandda parvoz etmagan edi. Lekin bu uchishning gashti bo'lak ekan. Buning ustiga olisda sirli makon bor. O'shanga yetishlari kerak. U makonning juda ham azizligi hoziroq sezilmoqda. Shu alfozda borar ekan, o'ng yo'lidan oppoq bulutlarning suzib o'tayotganligini ko'rdi. Bulutlar unga tanish edi. Bahor chog'laridan tanish. Biroq o'shanda ular yuksaklikdan patlarini yumshatib, xo'l qiladigan yomg'ir yog'dirib o'tishgan edi. Cho'loq turna aka-opalari bilan qo'nishib, ularni pastdan kuzatishgan, so'ng oftob charaqlab chiqqanda patlarini uzoq tutib to'zg'atishgan edi. Ular goho suvloqqa borib cho'milgandan keyin ham iliq qumloqda turib patlarini shu xilda quritishardi. Endi esa cho'loq turna o'z safdoshlari bilan o'sha bulutlar ichidan suzib o'tmoqda. Lekin u bundan vahimaga tushayotgani yo'q. Aksincha bu g'aroyib makonda erkin-erkin quloch otmoqda. Bir payt yaydoq, bulutsiz niliy bo'shliqqa chiqib olishdi. Turnalar kiftiga iliq oftob nurlari tegdi. Ammo olg'a uchganlari sari cho'loq turna havoning keskin sovib borayotganligini payqadi. Pastda, pastliqda oppoq tog'lar ko'rinar, ular ham cho'loqqa tanish edi. Bir vaqtlar ularni yonlab uchgan, lekin o'shanda ham hech bunchalik sovuqni sezmagandi. Ammo sovgandan sovidi. Turnalar esa tobora tezroq uchishar, chamasi mana shu tez harakat ularni sovqotishdan saqlamoqda, ba'zilarining qanotlariga qirov ham qo'ngan edi. Havo tag'in asta sekin ilidi, tog'lar orqada qoldi. Shu tarzda borishar ekan, cho'loq turna safning ancha oldiga o'tib qolgan edi. Endi shamolning ta'siri kuchaya boshladi. Chunki yo'lboshchi turnagina emas, uning ketidagi bir necha turnalar ham yo'lboshchilik vazifalarini ado etib, xordiq uchun safning quyrug'iga o'tishgan. Shunga ko'ra cho'loq turna karvonning o'rtasidan oshib qolgan edi. Cho'loq pastlikda qandaydir tanish yirik qushlarni ko'rdi. Ular o'z sahrolarida ham ba'zan uchrab qolar. Biroq makonlariga yaqin yo'lamas edi. Yo'lamas edi-yu, cho'loqning o'zi ham bu qushlardan ehtiyot bo'lishini tuyar edi. Ular burgutlar edi. Karvon tag'in yuksala boshladi. Cho'loq turna bir necha marta quyiga qaradi. Ne bir tuyg'u ila safdan ajralgis ham keldi-yu, xuddi safga zanjir bo'lib bog'langandek, ko'zga ko'rinmas zanjir bilan bog'langandek uchishda davom etdi. U uchish kerak edi. U uchish kerak. Faqat olg'a uchishi. Sirli, ohanrabo manzil tomon uchish kerak. Nima bo'lmasin, qanday to'siqlar uchramasin, baribir uchish shart. Uchishi. Etakda daraxtzor qishloqlar ko'zga tashlana boshladi va bir mahal cho'loq turna shundoq biqinlarida gala-gala qaldirg'ochlarning ham parvoz etib borayotganliklarini ko'rib qoldi. Keyin esa bir necha qaldirg'och lip-lip eta olg'a o'tdi-da g'oyib bo'ldi. Cho'loq turna tag'in ham safning oldiga chiqib qoldi. Qaldirg'ochlar ham yashash qonunlari, avlodlari udumi hukmida ana shu pallada janub sari yo'lga chiqishgan edi. Turnalar karvoni oldiga o'tib olgan 3-4 ta qaldirg'och esa dam olmoqchi, ya'ni karvonboshilar kiftiga qo'nishgan, shu sabab ular tezroq charchab orqaga o'tishgan edi. Qishloqlar ham ortda qolib ketdi. Cho'loq turna endi safning boshida uchmoqda. Oldindan shovullab esayotgan shamol daf'atan ta'sir ko'rsatib, uning bor quvvatini so'rib olmoqda edi. Cho'loqning ko'zlari tinib keta boshladi, lekin uchmoqda. Qayerga? O'sha sirli makonga. Cho'loq turna u aziz makonni umrida ko'rmagan esa-da uni biladi. U oldinda. Karvon bir madomda ketayotgan edi. Cho'loqning parvozi susaygani sari orqadagi turnalar bir-biriga juda yaqin kelib qola boshladi. O'rtada yo'lboshchi turnaning quvq etgan ovozi cho'loqqa yetib, u ixtiyorsiz bir tarzda o'rnini ketidagi turnaga bo'shatdi-da, chetlanib safning orqasiga o'tdi. Saf yana olg'a intildi. Cho'loq dumda turib uchar edi endi. Ular shu alfozda uchib tunni ham o'tkazishdi. Cho'loq turna karaxt bo'lib qolgan, u bir necha marta karvonning boshiga chiqib, shu zahotiyoq orqaga o'tib olgan, bu orada yo'lboshchi turna bir necha marta quv-quv deb ovoz chiqargan, endi bu xil ovoz o'zga turnalardan ham eshitila boshlagan edi. Cho'loq orqada qola boshladi. U bor kuch-quvvati ila qanoq qoqadi, lekin tobora orqada qoladi. Karvon olg'a ketmoqda. Turnalar karvonining qonuni qat'iy, ular ortga burilishmaydi. Ular ortda qolayotgan safdoshlariga yordam ko'rsatisha olmaydi ham. Bu hol ularga shunchalar aniqki, hayot tarzlariga aylanib ketgan. Safga yaroqsiz turna ham taqdirga tan bermog'i kerak. Lekin o'jar, qaysar cho'loq buni his etsa-da, o'zini dahshat qo'yniga, yolg'izlik qo'yniga tashlagisi kelmaydi. Butun bori borlig'i bunga qarshilik qiladi, ammo kuch-quvvat bunga imkon bermaydi. Cho'loq turna bu holidan hayratlangan kabi tag'in qanot qoqadi. Karvon olislab ketdi. Cho'loq yolg'iz qoldi. Endi uning oldida havo qarshiligini kesguvchi kuch yo'q. Hozirgina mo'tadil havo oqimi ham unga kuchli dovuldek ta'sir etar edi. Cho'loqning tezligi battar kesilib, pastlay boshladi. U nolali ovoz chiqarar. Karvon esa uzoqlashganiga ustiga tag'in balantlab uchmoqda edi. Cho'loq pastlab borayotgan esa-da o'sha sirli yurtga qarab uchardi. Pastlab-pastlab ham uchaveradi. Lekin kuch-quvvat uni tark eta borishi, shamol uni orqaga suraverishi oqibatida u deyarli harakatsiz bir holga tushdi. Unda yashashga intilish hissi o'zga bir tarzda jumbushga keldi. U qo'nishi kerak. Qandaydir sahroga o'xshash yerga, yovshan, yontoqlar o'sgan yerga qo'nishi kerak. Lekin oldindagi vatan, o'sha vatan uchun hayot edi. Asl hayot o'shanda edi. Endi esa u hayot cho'loqni inkor etdi. Cho'loq boshqa hayotga ko'nikishi kerak. U qo'nishi kerak, qo'nishi. Cho'loq turna endi tamir qanot bo'lgan polapondek hamon olg'a intilib, past-past yashil daraxtlar ustidan uchib o'tdi. Keng o'tloqlar ham ketinda qoldi. Yiroqda taqir bir maydon ko'rindi. Cho'loq unga intilib borarkan, qarshisidagi saf tortgan teraklarga yetganda tag'in o'z-o'zidan pasayib ketdi-yu, ularga shatir-shutur etib urildi. Qanoti qiyshayib, xazonlar ustiga tushdi. Yana o'ng tomoniga yiqilib, shu bo'yi tek qotdi. Bir mahal uning tingan ko'zlari atrofni ko'rdi. Turna apil-tapil qanotini o'nglab olib, atrof manzarasidan dahshatga kelib, qaq-qaq etib ovoz chiqardi. U endi o'zga hayot qo'ynida edi.